Dumnezeu Părinte, pe Binevestitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu, în rugăciunea Sfântului Sfântului și totul datului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție, celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă spre primirea Evangheliei iubitului Său Fiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte, zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și care petrecea în toate zilele înconjurat de slavă, iar un sărac anume Lazar, care zăcea înaintea porților lui plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, căci până și câinii venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat. Și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetului în apă și să-mi răcoresc pe limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar a și derea pe cele rele. Dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, ori cei de acolo la noi, să nu poată să treacă. Atunci el a zis, te rog, dar, Părinte, să-l trimiți acasă la tatăl meu, căci am 5 frați să le spună acestea ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avraam i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci să-i asculte pe ei. Dar el a zis, nu, Părinte Avraame, ci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se va pocăi. Atunci Avraam i-a spus, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 22-a duminică după Rusalii, duminică în care totdeauna amintim și pomenim despre această pildă reținută numai de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, această pildă a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Totdeauna când o să auziți această Evanghelie, să știți că mai e puțin și să intră în postul Crăciunului. În multe chipuri e foarte frumoasă această pildă. E unul dintre motivele pentru care merită să îi dăm cinste și să lăudăm pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pentru că doar el a reținut-o. Doar el s-a străduit să umble în urma Mântuitorului, să asculte cu atenție predicile lui Pavel și lui Petru și după aceea să călătorească în multe locuri unde a vorbit Mântuitorul, încât a reținut această pildă pe care nimeni dintre ceilalți nu au mai reținut-o și este una dintre cele mai frumoase, așa cum tot Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a reținut și pilda Fiului Risipitor. Tot la fel, amândouă aceste pilde sunt parcă vorbesc
închinte sensul despre tot ce înseamnă omul și viața lui de aici și de dincolo, recapitulează istoria lumii, am în două pildele. Dar astăzi, la pilda aceasta a bogatului nemilostiv, n-o să-i găsim un tâlc mare, major, al întregii lumi, al istoriei lumii până la urmă, pentru că despre asta e vorba și a istoriei sufletului fiecărui om și a tragediei sau poate nădăjduiesc pentru cât mai mulți a bucuriei sfârșitului vieții pământești, nu a tragediei cum s-a întâmplat la bogat. Nu aici o să insistăm, ci o să insistăm pe începutul pildei, pentru că pilda începe abrupt și s-ar părea că e scoasă din context. Adică, Mântuitorul vorbește despre desfrânare în capitolul 18 și vorbește împotriva desfrânării și împotriva a lăsa pe soțul, soția ta, a te despărți din orice altă pricină în afară de desfrânare. Și vorbind despre acestea, pilda e în capitolul 18, începând de la versetul 19 până la 31. Și vorbind despre această problemă a relației bărbat-femeie și despre desfrânare și despre că nu se cuvine omului să se despartă, că dintr-un început n-a fost așa, că Dumnezeu îi vrea pe oameni cum a fost în rai, uniți, fără despărțire, sfârșește în versetul 18, chiar înainte de a începe pilda, sfârșește zicând, oricine își va lăsa pe soția sa și va lua pe alta, săvârșește adulter. Și oricine ia pe cea lăsată, săvârșește adulter. Și după aceea, abrupt, începe pilda. Și vă voi spune o pildă. Un om bogat, avea așa, trăia strălucit, petrecea în fiecare zi la porțile lui, să stea un sărac și ai zice, ce legătură poate să fie? Totdeauna Mântuitorul n-a pus, nimic nu este întâmplător și nimic nu este pus așa la trăzneală, cum facem noi, că ne trăznește ceva prin cap și trecem la altceva. Toate au un înțeles, toate au un rost. De ce a pus Dumnezeu această pildă? Sau ce legătură poate să aibă această pildă cu adulterul, care era păcat mare, pe decide lege și care este și acum păcat mare, păcat de moarte, alături de ucidere și de altele păcate care se pedepsesc din lumea aceasta și care este distrugătoare de suflet. Deci, ce legătură poate să fie între această pildă? Mult am stat și m-am gândit la aceasta și cred că putem găsi și nu numai eu, și alții au găsit o legătură și care nu e deloc cusută cu ața albă. Adică, și dintr-o dată, tot ce a vorbit Mântuitorul până acolo are un înțeles în pildă. Tot ce a vorbit despre despre om și despre legătura bărbat-femeie are un înțeles. Pentru că în legătură cu această pildă. De ce? În general, și în alte pilde, femeia în pildă este închipuit, este viața omului. Femeia, ea se și numește, Eva s-a numit viață. Când Mântuitorul vorbește despre femeie, vorbește despre femeie în sine, dar totdeauna trimite și spre un înțeles mai adânc. Spre viață. Eva s-a numit viață, cum ziceam. Sunt și alte pilde în care se vede acest lucru. De pildă, pilda datornicului nemilostiv, în care un om era dator multe sute de mii de talanți și s-a dus și a căzut în genunchi în fața stăpânului și a zis, îngăduie-mi și îți voi plăti. Stăpânul s-a cutremurat în inima lui de milă față de el și a zis, îți voi ierta, ți-am iertat toate. Acela a ieșit afară și a găsit pe altul care era dator cu foarte puțin și l-a strâns de gât și a zis, l-a băgat la închisoare și a zis, până nu vei plăti, nu-ți dau drumul de aici. Și Mântuitorul și Dumnezeu zice că auzind stăpânul ce a făcut sluga pe care el o iertase, l-a chemat înapoi și a zis, l-a băgat în închisoare pe el și familia lui și femeia lui și copiii lui și până nu vor plăti totul, nu vor ieși. Și în înțelesul acesta, că pe el, femeia lui și copiii lui, femeia are înțelesul de viața lui. Viața lui, adică viața lui intră sub o pedeapsă aspra lui Dumnezeu. Încercări grele, boli, necazuri. Viața lui intră sub mâna aspra lui Dumnezeu pentru că el a fost aspru cu alții. Pentru că el a fost aspru cu alții și Dumnezeu l-a prins cu asprime. Asta înseamnă femeia aici. Asta înseamnă și aici. Și atunci, Să vedeți, de fapt, ce ușor se leagă dacă înțelegem așa, pentru că așa se înțelege în Noul Testament și Mântuitorul însuși cumva ne dă de înțeles că trebuie să interpretăm și așa. Și zice așa. Oricine își va lăsa femeia sa, viața sa, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, așa cum i-a rânduit să fie, așa cum a fost pomenit el și a avut capacitate să evolueze în viață, să se facă om, să fie om, să se educe, să crească, ceea ce înseamnă viața omului în sine, și viața sufletească interioară, și viața morală, și viața materială, cel ce își va lăsa această viață, o va disprețui, nu va fi mulțumit cu ce a dat Dumnezeu și caută să ia pe alta, să se dorească altă viață, altfel, de obicei, mult mai fastoasă, mult mai binevăzută, mult mai lăudată, mult mai frumoasă din perspectiva lui, săvârșește adulter, zice. Iar cel care își va lua femeia cea lăsată, acela săvârșește adulter la fel. Și aici înțelesul pe care îl dau și alți părinți este că, și de obicei, multe din femeile acestea lăsate în Vechiul Testament nu erau lăsate pentru că erau urâte, nu erau lăsate pentru... Adică li se dădea carte de despărțire și nu mai... se despărțeau. Și ziceau că sunt lăsate. Și acest motivul principal pentru care se făceau aceste cărți de despărțire erau tocmai motive de desfrânare. Adică femeia nu-l mai iubea, iubea pe altcineva. Sau era sufletul ei era împătimit de altcineva. Și atunci, ca Dumnezeu văzând neputința bărbatului de a răbda și de a trăi în casă cu femeia care poate nu mai iubește și ține la altcineva, ca să nu-i facă ei rău și ca să nu ajungă chiar la ucidere, mai bine să facă carte de despărțire și să se despartă. Și înțelesul aici la al doilea este că zice, iar cel ce va lua pe femeia cea lăsată săvârșește adulter. Adică cel ce va dori și va invidia viața altora și va vrea să imite și să fie și ei măriți, cinstiți, poate chiar să uzurpe pe aceia din viața lor, poate chiar să le facă rău, să-i vorbească de rău, să-și planifice viața în așa fel încât să câștige el bunurile pe care le are celălalt, așa cum este de fapt porunca una dintre cele 10 porunci, care spune cel ce dorește de la aproapele său averului, casălui și toate celelalte păcătuiește. Asta e înțelesul, un al doilea înțeles al acestui cuvânt adânc. De fapt, în alte cuvinte, Dumnezeu ne spune că există un fel de legătură, de căsătorie, de legătură aproape indisolubilă între noi și viața cum ne-a dat-o Dumnezeu. Și cu capacitățile pe care le-a dat Dumnezeu, cu talanții pe care le-a dat Dumnezeu și pe care trebuie să-i dezvoltăm. Și dacă nu mergem pe această cale și încercăm să uzurpăm pe alții, să le facem rău altora, să urcăm cu nedreptate pe calea vieții, să schimbăm viața noastră, să facem cu totul și cu totul altceva, ceea ce nu este potrivit și nu este voia lui Dumnezeu și nu este calea noastră, acestea față Dumnezeu sunt ca un adulter. Și nu numai că este ca un adulter, că mare lucru că este sau nu este adulter, ci că acestea sfârșesc în nemântuire, sfârșesc în iad până la urmă. De fapt, motivul pentru care Dumnezeu ține așa de mult ca noi să fim atenți la legătura dintre viața noastră și noi, dintre cine a dat Dumnezeu, din ce a îngăduit El, din capacitățile pe care le-a dat, din talanții pe care ni-a dat, din moștenirea pe care ne-a dat-o, din tot ce ne-a dat El, legătura aceasta dintre toate acestea, dintre viața noastră și noi, este foarte importantă pentru că tot ce ne-a dat El este singurul și unicul necesar să ne mântuim. Este cel mai potrivit lucru pentru noi să ne putem mântui. Tot ce ne-a dat Dumnezeu, așa cum suntem, unii mai mici, alții mai înalți, alții mai slabi, alții mai grași, alții... Unii mai puțin capabili să rețină, alții excepțional de bun la a memora, altul e bun să facă, eu știu, să îngrijească oameni, altul se pricepe să... sau are drag de rugăciune, altul îi place să muncească în câmp, altul... Toate acestea care i le-a dat Dumnezeu și firește ale Lui și le simte ale Lui și le poate spori, acestea îl ajută spre mântuire și îi vor folosi la mântuire. Lăsarea acestei vieți, bajocorirea ei, trecerea sub tăcere a pornirilor, a firii tale firești pe care cum s-a îngăduit-o Dumnezeu și a vieții tale firești cum s-a dat-o Dumnezeu și dorința de a dobândi altă viață. De obicei ne dorim o viață, nu ne dorim o viață cât să-și doresc o viață neapărat sfântă și își doresc o viață de obicei sporită în avuții, în bani, în avere, în slavă, în cinste. Când această dorință este este predominantă în sufletul nostru, este încât ne urâm viața noastră, ne pismuim, ne vorbim pe noi înșine de rău, ne urâm pe noi înșine pentru ceea ce suntem și dorim cu multă stăruință altceva și numai acolo ne stă mintea, ne aflăm în această stare de adulter duhovnicesc. Ne lepădăm calea noastră și crucea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și vrem altceva. Iar altceva-ul acesta nu este spre mântuirea noastră. Tot ce a îngăduit Dumnezeu este spre mântuirea noastră. Și acum să trecem la pildă, să vedeți. Bogatul a căzut, de fapt, Mântuitorul l-a dat pe bogat ca un fel de vizibil călcător al ambelor porunci care le-a spus. Oricine își va lăsa soția sa și se va căsători cu alta care nu e căsătorită, deci cu altă fată care poate să se căsătorească, dar și-a lăsat soția sa și se căsătorește cu alta, săvârșește adulter. Bogatul a făcut aceasta. De obicei, cei ce au mari bogății și avuții, rar sunt cei care le moștenesc. Rar sunt cei care din fire le au. Le au pur și simplu. Și aceștia sunt de obicei oameni care își doresc cu multă stăruință asta. Fac de multe ori eforturi și își calcă sufletul în picioare, își calcă poruncile lui Dumnezeu și își calcă legătura lor cu Dumnezeu ani de zile și nu și-o bagă în seamă și n-au nicio legătură cu Dumnezeu și nici cu aproapele, numai și numai în dorința de a face avuții, de a face bani, de a-și acumula aceste bunuri materiale. Probabil că așa a făcut acest bogat. Probabil că așa a făcut și și-a lăsat ceea ce era lui firesc și tot ceea ce era bun în el n-a sporit și n-a crescut, așa cum îl vedem în iad sărac. N-avea nimic de dat lui Dumnezeu, pentru că el nu sporise nimic din ce îi dăduse Dumnezeu, ci el năzuise la o altă viață, urmărise numai o altă viață, ca și cum ar fi o altă femeie, și a rămas sărac. Și chiar și în bogăția aceasta, chiar și într-o viață greșită pe care ți-o alegi, Dumnezeu îți mai dă șanse de mântuire. Deci nu este pierdut cu totul omul. Chiar dacă el, să zicem, că nu e mulțumit cu viața lui. E neîncetat luptător împotriva vieții lui. E neîncetat urâtor împotriva ceea ce este el. Nu se suportă pe sine. Vrea să fie altul. Mimează. Joacă teatru. Se fățărnicește. Se preface în fața lumii numai ca să fie văzut altfel. Să fie văzut intelectual. Să fie văzut frumos. Să fie văzut inteligent. Să fie văzut imaculat. Curat. Chiar dacă, să zicem că tu faci tot efortul să schimbi viața în sensul rău al cuvântului și să iei altă viață și nu marșezi pe ceea ce s-a ție Dumnezeu și nu acolo lucrezi, Dumnezeu tot îți mai dă șanse de mântuire până și în stadiul acesta. Și o șansă de mântuire pentru bogat era săracul Lazar care stă la porțile lui. Și Lazar, așa cum era un sărac acela, era o șansă, era și el, făcea și el parte din noua lui viață, nu? Palatul bogatului, porțile mari pe care intrau neîncetat ziua și noaptea invitați și oameni îmbrăcați în porfiră și vizon să petreacă cu el, dar săracul era și făcea și el parte din viața lui, că era toată ziua acolo. Îl vedeai. Dacă el măcar în noua lui viață, în adulterul în care trăia el, pentru că a făcut atâtea păcate să lungă noua această viață, în adulterul pe care îl făcea el, totuși își aducea aminte și se pleca cu inima spre săracul acela, tot mai erau șanse de mântuire. Deci Dumnezeu în mila Lui și în păcatele noastre și în greșelile noastre și în deviațiile noastre cele mai mari ne mai dă șanse de mântuire. Dacă El și-ar fi adus aminte ca măcar făimiturile de la masa Lui să cadă și pentru săracul acela, nu să-l ducă să-l adăpostească undeva pentru că era bolnav încât nu se putea ridica de jos, pentru că era atât de plin de bube și de răni încât câinii veneau și lingeau rănile, pentru că n-avea ce să mănânce, că nu se putea ajuta să mănânce cu ceva, nu să-l ducă undeva. Nu să-l găzduiască în casa lui. Nu să-i dea o rentă lunară. Nu să... nimic din toate acestea. Ci să-i dea măcar din firmăturile ce cădeau de la masa sa. Dacă făcea măcar atât, erau șanse de mântuire pentru bogat. În toată viața lui adulteră de până atunci, pe care și-a câștigat-o cu nedreptate. Și și-a câștigat-o cu... și orice, în general, marile bogății sunt câștigate cu multă nedreptate. Foarte puțin poate să spună că bogățiile mari ale lor și-au câștigat numai în dreptate. Și numai în curăție. Și numai cu fapte bune. Foarte puțin. Dacă nu nedreptate față de oameni, cu multă nedreptate față de propriul nostru suflet. Cu multă nedreptate. Și sufletul nostru ne este cel mai apropiat. Și acolo sunt toți talanți. Și acolo trebuie să cultivăm. Și acolo trebuie să lucrăm în primul rând. Și după aceea cu celelalte trupului. și ca să-ți poți strânge avuțiile acelea a trebuit să ne îndreptățești și să lași deoparte sufletul ani și ani și ani, iar când ți se pare că l-ai avut în vedere, tocmai din grijă pentru cele trupești, n-ai fost atent nici măcar la rugăciunile puține care le făceai dimineața și seara. Și atunci le făceai grăbit și răstit și agitat și vorbind lui Dumnezeu numai de treburile tale. N-ai nedreptățit sufletul tău atâția ani. Deci, în general, avuțiile și demnitățile și gradele înalte se dobândesc cu multă nedreptate înainte de Dumnezeu. Deci, oricum, un asemenea om este în fața Dumnezeu ca un adulter care și-a pierdut și și-a uitat viața și, în primul rând, sufletul său și a lăsat-o deoparte, s-a despărțit de sufletul său și s-a căsătorit cu altceva, cu avuții, cu gânduri de mărire, cu cinstea oamenilor, cu trufia vieții, cu slava ochilor, cu orice altceva, dar nu cu ceea ce i-a dat Dumnezeu și nu cu ceea ce i-a pus Dumnezeu, sufletul său nemuritor până la urmă. Și viața cum i-a dat cu Dumnezeu, cultivată și întărită și crescută la măsurile pe care le putem face cu dreptate, ne uitând de suflet. Dacă uiți de suflet în căutarea ta, ai făcut nedreptate, ai căzut în adulter, ți-ai lăsat calea dată ție de Dumnezeu și și umbli după altă viață, umbli după altă femeie sau bărbat, care nu este al tău, care nu este a ta. Și greșești înainte de Dumnezeu, lăsându-ți deoparte sufletul. De aceea Dumnezeu zice, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Vedeți când zice, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Adică vrei să-l primești înapoi. După ce tu ieși din trup, îți dai seama că tu ești despărțit de sufletul tău, că nu mai e al tău, că chipul lui Dumnezeu din tine nu mai este al tău, că te-ai făcut cu totul și cu totul chip al diavolului și lucrarea lui și că între tine, ca persoană și chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui care trebuia să fie întru tine, este o ruptură aproape inseparabilă. Nu mai se poate face nimic. Și tu ai vrea să te alipești de acel chip al tău adevărat, de acel suflet al tău, chip al sufletului tău adevărat, dar tu ești deja deformat cu totul. Ești o nouă fire, un nou om, omul cel vechi. Te-ai făcut cu totul omul cel vechi, omul păcatului. Și ce n-ar da omul atunci în schimb pentru sufletul tău? Ce n-ar da? Orice avuție care a sâns-o pe pământ, că așa se întâmplă la acel bogat care i-a rodit țarina. I-a zis Dumnezeu, nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul tău de la tine. Și tu ce vei da în schimb pentru sufletul tău? Deci asta înseamnă că omul când trece dincolo și își dă seama, el și-a lepădat viața sa, și-a lepădat adevărata sa însoțire cu sufletul nemuritor, și-a lepădat această însoțire, când va trece dincolo și îi se vor deschide ochii, ar da orice ca să redobândească această legătură. Ar da orice ca să... E ca și cum tu ai investit ca un nebun în niște bani care mâine se va schimba moneda și nu mai au nicio valoare și n-ai investit în aur care va rămâne valoros pentru totdeauna. Aurul este sufletul. Și când te trezești în fața situației, zici, de ce? Și vezi aurul pe care puteai să-l ai, aurul care fusese al tău, dar l-ai vândut pe nimic, pe niște bani de hârtie. L-ai dat pe niște bani de hârtie și zici, ce pot să dau ca să-l dobândesc înapoi? Nu mai pot să dai nimic. Acela era al tău, acela e valoros. Că nimic nu va... Lumea întreagă de va da omul. Nu poate să-și dobândească sufletul. Și sufletul este locașul, locul unde se odihnește Dumnezeu. Este... Nimic în lumea aceasta nu-l poate cuprinde pe Dumnezeu, dar sufletul omului poate cuprinde. Atâta bucurie și atâta lumină și atâta loc fără de sfârșit este acolo, în suflet, unde se poate veni Dumnezeu să adăsteze trăimea, ca și în curtea lui Avram. Ce n-ar da omul să dobândească acel suflet pe care l-a pierdut și l-a vândut pe nimic? Viața lui, sufletul lui l-a vândut pe nimic. Și bogatul se potrivește pentru prima. Oricine își va lăsa femeia sa, săvârșește adulter. Și aia pe alta. Alta, oricare. Adică, ce își va lăsa sufletul său și șurăște ce i-a dat Dumnezeu și cât i-a dat Dumnezeu. Și sufletul său așa cum. Și vrea cine știe ce lucruri, ce nebunii din imaginația lui, din părerea lui, din ideile lui. Vrea altceva. De obicei vrea avuții, vrea bani, vrea slavă. Nici măcar nu vrea un suflet mai frumos. Și iar a doua, la fel, îl vedem pe bogat căzând sub cuvânt, că zice, iar cel ce o va lua pe cea lăsată, săvârșește adulter. Deci bărbatul care va lua pe cea lăsată, săvârșește adulter. Adică, care fură de la celălalt, că lăsată, cum am spus de obicei, este cea sedusă de, dinainte de alt bărbat și pe care acela o lasă, soțul ei o lasă și după aia o ia acest bărbat. Și zici, o ia cu nedreptate, o ia cu japă, o ia prin înșelăciune. Așa cum noi ne zidim viața, atunci când ne zidim viața noastră și căutăm să ne zidim viața noastră, pe înșelăciuni, pe prefătătorie, pe minciună, pe nedreptăți, pe nedreptăți aduse altora, în care furăm pur și simplu bunul altuia, locul altuia, cinstea altuia, osteneala altuia și ne asumăm noi și ne opunem noi, atunci aceasta înainte de Dumnezeu se numește adulter. Aceasta înainte de Dumnezeu se numește adulter și este păcat de moarte. Să știți. Și se judecă ca un păcat de moarte. Și dacă ar fi numai așa, că e păcat de moarte, dar ne duce la moarte veșnică, se separă sufletul nostru de noi, noi nu mai avem acces la puterile, la viața sufletului. Nu mai putem să-l răscumpărăm. Îl lăsăm închis. Despre acest suflet închis vorbește Dumnezeu. Cu el se identifică Dumnezeu când zice: străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, flămând și nu mi-ați dat să mănânc, bolnav și nu m-ați cercetat, în temniță și n-ați venit la mine. Deci despre acest suflet lăsat, lepădat de noi, pe care l-am lepădat, viața noastră, însoțitorul nostru, acesta l-am lepădat și el este flămând, gol, însetat, necăjit, întristat, noi am nădăjduit și am așteptat alte lucruri pe pământ. Despre acesta ne va întreba Dumnezeu la a doua venire și ne întreabă la a doua venire. Și el se identifică cu acest suflet. Și acum, când v-am spus că bogatul a greșit în amândouă, ce a zis Dumnezeu, amândouă le-a călcat, Lazar ce a făcut? Zice, cel ce își va lăsa soția sa și va lua pe alta, săvârșește adulterul septim. Păi, viața lui cum a fost? Ce i-a dat Dumnezeu? Boli, multe, necaz, prigoană, ispitiri, tulburări. Nu și-a lăsat viața sa. Ar fi putut probabil să se facă un cercetător profesionist, să știe cum să folosească cuvântul, cum să se prefacă, cum să găsească soluții, să scoată de pe cineva ceva, să ne dreptățească pe cineva, până să se îmbolnăvească cu totul, chiar să fură, să hoțească, să facă rău, să-și dobândească abuține drepte. Dar n-a făcut. N-a făcut, nu și-a lepădat viața sa așa urâtă. Dumnezeu ne arată două personaje care sunt maximal despărțite, opuse. Ne arată niște extreme. Nu înseamnă că toți sunt așa, sau la toți trebuie să ne gândim așa. Dar aici Lazar e opus absolut. Adică el cu o viață atât de groaznică, atât de grea, ca și cum viața însemnând soția lui, atât de greu fiind-i viața lui și el nu s-a lepădat de ea și nu-l auzim că striga neîncetat către Dumnezeu și se revolta că de ce este așa el. Și că era nemulțumit și era necinstitor de Dumnezeu și hulitor de Dumnezeu pentru că viața lui era așa. Deși noi am zice, ar fi tot dreptul să facă asta, dar nu zicea nimic. Și pentru asta el nu se va socoti între adulteri. Și că nu se socotește între adulteri, nu-i mare lucru. Mare lucru că pentru aceasta se mântuiește. Pentru aceasta se mântuiește. Că porți tu ce ți-a dat Dumnezeu, ce a îngăduit Dumnezeu, zicând, dacă așa a binevoit Dumnezeu, așa să fie. Mare lucru. Cine poate să zică aceasta, de fapt pășește pe calea martirului. De fapt pășește în urma martirilor care primesc toate, zicând, bine mi-este mie dacă așa a binevoit Dumnezeu. Și îngăduind și răbdând toate durerile, toate neputințele, toate bătăile, toate scuipările, de fapt, urmează pașilor lui Hristos, care nu a protestat, nu s-a supărat, n-a zis că el de ce să se suporte când el n-a făcut niciodată cu nimic. Dimpotrivă. A alergat pe martirul și l-a primit cu tot sufletul pentru noi. Și cu toată inima. Iar în al doilea, în care se zice că iar cel ce ia pe cea lăsată, săvârșește adulter, n-a nedreptățit pe nimeni Lazar și sigur n-a nedreptățit pe nimeni că zice că ea și nădăjduia măcar firmăturile de la masa săracu bogatului să le primească și nu le primea. Câinii veneau și lingeau rănile. Nu se aude că Lazar striga de cât glasul tot i-a rămas. Striga tot timpul de lângă gard, nenorociților, măcar firmăturile dați-mi-le. Dați-mi ceva că sunteți bogați. Sau că oprea pe fiecare care intra în casă acolo, cât s-o fi intrat și să fi zis, uitați-vă la mine, necăjitul, că voi ce? Știți cum fac de multe ori cercetătorii. Și nu le dai, te blesteamă, dă mai mult, am nevoie. Nu a făcut aceasta. N-a luat nimic cu nedreptate. N-a căutat să ia ceea ce nu era lui, dacă nu primea, pur și simplu, dacă nu-i dădeau. Și aceasta Dumnezeu a dat cinste mare pentru aceasta. Asta e cinste mare. Foarte puțin pot să fac asta. Foarte puțin. Dar asta, dacă am putea o vedea în toată viața noastră, am putea face să găsim exemple în toată viața noastră din cele două feluri de a fi, al lui Lazar și a bogatului. pe acesta, pe Lazar și felul lui de a fi, deci pe cei care nu se revoltă în fața lui Dumnezeu și nu protestează că de ce le-a îngăduit Dumnezeu asta în viață, că de ce s-au născut în familia aceea, că de ce moștenesc anumite boli, că de ce, eu știu, n-a avut mai mult, că de ce n-are o minte mai lucidă, că uite alții sunt, dar el prin fire nu o poate avea. Că de ce și nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu și pe aceea iubește Dumnezeu. Aici pe pământ sunt necinstiți și nebăgați în seamă, Părintele Arsenie zicea, le zicea Lazării lumii. Sunt nebăgați în seamă, necinstiți, ne luați în seamă. N-au mare importanță în fața oamenilor, dar Dumnezeu iubește și îi cunoaște pe nume. Când au venit odată la Părintele Arsenie Boca la Drăgănescu, mulți oameni, zeci și zeci de oameni, și au adus pomelnice, fiecare aducea pomelnice din satul lui. Și nu numai el aducea pomelnice pentru sine, aducea pomelnice și pentru care erau zeci de oameni care ziceau, uite, duci la Părintele Arsenie, dă-i pomelnice cu asta. Era o întreagă aventură să mergi la Părintele Arsenie Boca, era persecutat, era urmărit, neîncetat de securitate. Ei trebuiau să meargă pe ocolite, să nu spună că merg la Părintele. Și pe autobuzul care mergea din București, de la stația Filaret până la Drăgănescu, peste tot era o adevărată aventură și s-au adunat dintr-o dată o mulțime acolo în curtea bisericii, în fața curții, în curte și în fața bisericii și mulți cu pomeni și a zis, nu pot vorbi cu voi, mă, le-a zis Părintele, că s-a urmărit. Și a zis, Părinte, măcar să luați pomenicele. Și a zis, nu le iau. Și s-a dus la un singur om și o singură femeie dintr-un sat din părțile Sibiului și a zis, nu iau decât de la tine. Și încă nu orice pomelnic, ci numai un pomelnic a unei femei cele mai necăjite, născută, handicapată, la marginea satului și lepădată cumva de familie și trăia singură, numai pe al tău iau, al acelei femei ia și spune-i că va muri cu moarte grea, dar ne vom întâlni la porțile raiului. Și acea femeie a fost bajocorită înainte de a muri și omorâtă de cineva. S-a auzit după aceea. Asta a fost după ani și ani. Și numai pe acelei femei. O cunoștea pe nume, a spus numele. Pe aceea nu e. Nu i-a numit pe niciunul. Pe acea femeie ne-a băgat în seamă și uitată de tot, o știa. Păi dacă o știa Părintele Arsenie, nu o știa Dumnezeu. Cine a vestit în mintea lui, cine acea femeie și vrea de ei? Decât Dumnezeu. Pe aceștia, acești Lazări, ne băgați în seamă. Dar sunt și Lazări sufletești. Nu sunt numai Lazări trupești. Sunt și Lazări ai lumii interioare. Sunt și Lazări a experiențelor vieții. Experiențe traumatizante te fac Lazări sufletesc. Te fac inhibate, te închid în tine, te sperie, te tulbură, te duc în depresie. Aceștia sunt Lazării sufletești, interiori, care Dumnezeu îi cunoaște și care par nebăgați în seama aici pe pământ și care par niște ratați pentru lumea aceasta care e într-o continuă concurență și fiecare se crede mai tare decât celălalt, dar aceștia sunt știuți de Dumnezeu. Vă dau alt exemplu. O femeie din Rusia mergea căsătorită cu soțul ei, de tânără, foarte tânără căsătorită și luată ca cum ajung de multe ori femeile în casa soților unde sunt și socrii, ca vătraiul după ușă era tratată. Adică, du-te încolo, vină încoace, nu te-a învățat mamă ta să faci aia, nu faci bine nici aia, nu faci nimic, nu era bine, nimic, nimic. Și acasă să meargă, taică să era om aspru, nu putea să se întoarcă. Și nu putea să pune ea condiții că vrea să despartă. Și primea și bătaia, și primea și vorbele rele și începea să și creadă că e proastă proastelor și nepricepută nepriceputelor și cea mai din nou dintre toți. Și după ani și ani a îndrăznit să ceară odată să fie lăsată și ea să meargă într-un pelerinaj la moaștele unui sfânt rămas întreg, îi uit numele acum, și cu să meargă și ea împreună cu alții din sat să se închine. Și s-a dat voie cu greu. Și ea, mergând pe cale, tot tăcută și merită de atâtea certuri și neîndrăznit să vorbească ceva, toate celelalte femei din sat, vorbind între ele, comunicând, a găsit pe marginea drumului metanii foarte frumoase, foarte frumoase, cum nu mai văzuse niciodată, și le-a luat și le-a strâns ea în mâna ei și celelalte au invidiat, și metanii au găsit. Și au ajuns la mănăstire și când au ajuns acolo era mare tulburare că din racla sfântului care era sigilată și era acoperită cu sticlă, lipseau din mâna Sfântului metaniile. Și cine putea să ia metaniile prin sigiliu și ea s-a apropiat așa să uite și ea era cu metaniile în mână. Și au zis, uite, femeia asta le-a luat. Și a povestit ce s-a întâmplat și părinții de acolo și mai ales un părinte mai mare a spus, uite, Dumnezeu te iubește, de fapt, și ți-a transmis prin asta că te cunoaște bine și știe toate neputințele și durerile tale. Dumnezeu din toată mulțimea aia de rugători, de închinători, pe ea o știa cel mai bine. Și o iubea. Toți acești Lazări și ai vieții de felul ăsta, că intră într-o situație în care sunt nedreptățiți, în care sunt ținuți și ne băgați în seamă, sunt cunoscuți de Dumnezeu. Vă mai dau un exemplu. Macar egipteanul, mare puznic al pustiului Egiptului, se compara unde auzea că face cineva o faptă bună, mergea și o făcea și îl depășea cu totul. Și a întrebat, Doamne, oare mai este cineva de la care să pot învăța? Este cineva mai mare cu ceva? Și într-adevăr, nu se găsea în pustia Egiptului și erau peste 10.000 de monahi care trăiau acolo. Vă dați seama la ce măsuri. Și era vremea ucenicilor lui Antonie, cel mare, și oameni mari, al lui Evagrie Pontic și altora. Și i-a zis Dumnezeu, vino și îți voi arăta pe cineva mai mare ca tine. Mai mare ca tine. Și l-a adus pe străzile Alexandriei Duhul Sfânt, cum numai el știe, și l-a pus în fața unei case și stai și uită-te. Și a stat și s-a uitat o zi întreagă la o casă. Și acolo erau două cumnate care stăteau împreună cu copii, cu greutăți, cu soacra, cu socru, cu frații care veneau seara să mănânce, să-și plecau dimineața la muncă. Și era tot timpul tensiunea aceea care se produce în general între cumnate și între frați și soacra, care se pricepe bine să spună că ha, pe cumnata Nora aia e mai bună ca asta și la fiecare zicea de aia la altă că ha, asta e mai bună și făcea să se roadă între ele, să se lupte între ele, să fie multă invidie, multă răutate între ele și ele totuși răbdau amândouă și nu se supărau între ele și încercau să rabde și încercau să se creadă una pe alta și să nu judece nici pe soacră, nici pe acei doi frați. Și la sfârșitul zilei a zis Dumnezeu, Macarie, sunt mai mari ca tine aceste două femei. Mai mari ca el, înțelegeți? Nu posteau, nu făceau mari eforturi, nu trăiau în pustietate, nu se rugau de dimineață până seara, nu făceau nimic din toate astea. Dar smerenia la care erau supuse și lupta cu care se luptau ele ca să rabde acolo în situația aceea grea, era mare înainte Dumnezeu. Să aveți încredere în Dumnezeu. Că lazerii pământului acestea nu sunt uitați. Nu sunt uitați. Și nu numai lazerii aceștia trupești, ci și lazerii sufletești. Și orice nedreptate care pare aici pe pământ, nedreptate strigătoare la cer, va fi răsplătită în mit înainte lui Dumnezeu. În mit. Unul care se naște, poate nespunându-i-se și neștiind să se roage și nimeni din neamul lui nu s-a rugat și au trăit cine știe din neam în neam îmbeții și îndestrânări și se naște cu pornirile acestea și cu predispozițiile acestea. Pentru că tu te abții, poate că nu faci mare lucru, dar te abții numai să nu greșești în afara căsătoriei. Te abții numai poate să nu înjuri de Dumnezeu, să nu faci lucruri grele și să nu spui hule la adresa lui Dumnezeu cum tu ai auzit așa în toată ziua în familia ta și te rogi poate o dată pe săptămână. Înaintea lui Dumnezeu această osteneală a acelui om poate fi de 100 de ori mai mare decât a altuia care se roagă toată ziua, care din fire moștenește blândețea, care din fire are pornirea spre rugăciune. Așa că nu știm. Și de aceea este și un motiv pentru care să nu judecăm niciodată. Că nu știm noi cum va judeca Dumnezeu. Și de aceea una dintre cele mai mari mirări ale înfricoșătoarei judecăți va fi că ne vom mira foarte tare că mulți din urmă vor fi din tâi și mulți din tâi vor fi în urmă. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.